ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่สี่ในวันนี้จะได้บรรยายเรื่องสมถะวิปัสสนาเป็นครั้งที่สามเพราะว่าครั้งที่สามที่แล้วมาไม่ได้บรรยายการบรรยายในครั้งที่สี่นี่ก็คือการบรรยายเป็นครั้งที่สามของเรื่องหรือชุดสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณูคำว่าสมถะแห่งยุคปรมาณูฟังดูแล้วมันก็เป็นผิดปกติอะไรอยู่บ้างแต่ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องในการที่ต้องใช้คำพูดชนิดนี้โดยส่วนใหญ่ก็หมายถึงว่ามันเป็นยุควิทยาศาสตร์ดังนั้นคำอธิบายนี่ก็จะอธิบายไปในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ในยุคปรมาณูเป็นยุคที่ว่าทำอะไรกันจริงๆจังๆไม่มีเล่นๆคำอธิบายนี้ก็จะต้องเป็นคำอธิบายที่ไม่ใช่เล่นเล่นหรือสลัวสลัวเหมือนกับที่ทำกันมาถ้าเป็นวิทยาศาสตร์หมายความว่ามันมีของจริงมาตั้งลงสำหรับศึกษาค้นคว้าพิสูจน์ทดลองเดี๋ยวนี้เรื่องสมถะวิปัสสนามันเป็นเรื่องจิตซึ่งไม่มีวัตถุตัวตนจะอธิบายกันอย่างไรให้มันเป็นเรื่องเราที่เราก็ว่ามีวัตถุตัวตนมาตั้งอยู่เฉพาะหน้าเป็นเครื่องศึกษาค้นคว้าพิสูจน์แต่ทดลอง ข้อนี้ขอให้ท่านพยายามให้ดีที่สุดที่จะให้เป็นได้อย่างนั้นนี่ฉะนั้นมันจะไม่ได้ผลอ่ะมันจะเสียเปล่ามันจะสักแต่ว่าทำไปกันนั่นเองถ้าเป็นเรื่องจำกันแล้วมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ถ้าเป็นเรื่องสอนอย่างคาดคะเนสอนให้คาดคะเนมันก็ไม่ยิ่งไม่สำเร็จประโยชน์มันต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งคือลงไปยังสิ่งนั้นจริงๆในตัวความรู้สึกนึกคอยนึกคำว่าสันทิฏฐิโกคือรู้สึกอยู่ในใจสิ่งที่เราพูดถึงนั้นมันต้องรู้สึกอยู่ในใจแม้ว่ามันจะเป็นนามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างแต่เมื่อมันรู้สึกอยู่แก่ใจนั่นแหละสิ่งนั้นแหละมันเหมือนกับว่ามีรูปมีร่างเรื่องความรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์หรือว่าความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจจริงๆก็คอยรู้สึกลงไปที่ตัวให้ความรู้สึกนั้นมันก็กลายเป็นของจริงสำหรับศึกษาค้นคว้ากันตามวิถีทางของวิทยาศาสตร์นี่ก็ให้ทำความเข้าใจกันในข้อนี้เป็นส่วนสำคัญนี่ฉะนั้นจะไม่สำเร็จประโยชน์ แล้วก็ขอให้นึกถึงคำว่าเป็นคำอธิบายที่มุ่งหมายให้เหมาะสำหรับยุคปรมาณูไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังก็ขอให้ฟังอย่างว่าเป็นบุคคลในยุคปรมาณูด้วยกันด้วยคือให้มันจริงให้มันจริงมันไม่ใช่จำไม่ใช่คาดคะเนไม่ใช่ประเมินเพื่อฝันเนี่ยขอทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมจึงให้ชื่อคำอธิบายคำบรรยายชุดนี้ว่าคำอธิบายสมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณูทีนี้จะขอทบทวนสิ่งที่ต้องทบทวนให้รู้สึกอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลานะเป็นลำดับอย่ารู้สึกรำคาญโดยเฉพาะก็คือในความจริงที่จริงที่สุดว่าเรื่องวิปัสสนาหรือสมถะวิปัสสนาที่กำลังพูดถึงนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีหรือต้องทำให้ได้ไม่ใช่เพียงจะรู้จำจำแต่เป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์จะแก้ปัญหาที่มีอยู่จริงในความจริงข้อแรกก็คือว่าเรามีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่มีสติปัญญาพอในขณะที่มีผัสสะนี่คนที่มาใหม่เพิ่งมาฟังใหม่ครั้งนี้คงจะฟังไม่รู้เรื่องก็ขอให้จดจำไว้ก่อนก็ได้ว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นในชีวิตของเรารบกวนอยู่ตลอดเวลานั่นเพราะว่าเรามันโง่เมื่อมีผัสสะคือมีการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นประจำวันในขณะแห่งผัสสะเช่นนั้นเรามันโง่งั้นก็ไม่รู้อะไรไม่มีสติรู้สึกอะไรไม่มีปัญญาที่จะรู้แจ้งอะไรจิตใจมันก็ปรุงกันไปในลักษณะที่ต้องเป็นทุกข์อย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องยาวที่ต้องอธิบายกันเรื่องหนึ่งซึ่งอธิบายแล้วคราวอื่นใครไม่เคยได้ยินได้ฟังก็หาอาศึกษาเลยว่าความทุกข์เกิดเพราะเราโง่ในขณะที่มันมีผัสสะในชีวิตประจำวันถ้าไม่โง่ก็ต้องมีสติให้พอเร็วพอที่มาทันในเวลาผัสสะแล้วก็มีปัญญาความรู้ที่ได้ศึกษาอบรมไว้ในเรื่องของวิปัสสนานี่พอว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอย่างไรเป็นความรู้ที่เพียงพอให้สติค้นเอาความรู้นี่มาให้ทันในขณะผัสสะถ้ามีทั้งสติมีทั้งปัญญาในขณะแห่งผัสสะอย่างนี้แล้วจิตนั้นมันก็ไม่ถูกปล่อยให้ปรุงไปอย่างงูเขลาจนมีความทุกข์มันจะควบคุมจิตนั้นไว้ได้ปรุงมาในทางที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็จัดการแก้ไขกระทำสิ่งต่างๆที่มันเนื่องกันอยู่นั่นให้ลุล่วงไปด้วยดีเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างไรก็ทำได้ถูกต้องไม่มีอะไรเสียหายแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วคนก็ไม่เป็นทุกข์ด้วยนี่เรื่องมีสติพอในขณะผัสสะเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่เป็นข้อหนึ่งที่ประโยชน์สำคัญทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราจะบังคับจิตได้ถ้าเรามีสติปัญญา ตามแบบของวิปัสสนานี่เราจะเป็นคนบังคับจิตได้ไอ้เรื่องบังคับจิตได้นั่นน่ะมันเป็นเรื่องกว้างขวางที่ใช้คำว่าอเนกประสงค์ถ้าเราบังคับจิตได้เท่านั้นแหละเราจะทำอะไรสำเร็จและป้องกันในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาได้ด้วยมันก็อยู่สองแง่นะว่าไอ้ความคิดนึกที่ไม่พึงปรารถนาถ้าเราบังคับจิตได้มันก็ไม่เข้ามาเมื่อเราบังคับจิตได้ก็บังคับเป็นไปแต่ในทางที่ควรจะเป็นไปมันก็ไม่มีความทุกข์ท่านแสดงอนิสงส์ไว้มากกว่านี้แต่เห็นว่าเพียงสองประการนี้เนี่ยก็เกินพอแล้วเพื่อเราจะมีสติในขณะที่มีผัสสะไม่เกิดความโง่ในขณะปัสสะก็ไม่มีทุกข์เหมือนกันถ้ากำลังขับจิตได้ในมันเป็นไปในทางที่ต้องเป็นทุกข์ไม่มาเป็นวิตกกังวลที่เรียกกันว่าอารมณ์ค้างอยู่ในจิตใจหลายวันหลายคืนมันก็ยังค้างยังวิตกกังวลอยู่แล้วก็นำให้เป็นโรคประสาทซึ่งกำลังเป็นกันมากขึ้นทุกทีเนี่ยมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนแต่ก็รู้ว่าเป็นโรคประสาทกันมากขึ้นทุกทีก็เพราะว่าคนที่มีลักษณะเป็นโรคประสาทมาที่นี่มากขึ้นมากขึ้นถึงจะรู้ได้เอง โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้ซึ่งอะไรมันก็เป็นไปอย่างฉุกละหุกยากที่จะควบคุมคนเราก็เป็นโรคประสาทมากขึ้นฉันจึงขอฝากไว้ในความสนใจว่าไอ้ธรรมสมาธิวิปัสสนานี่มันจะคุ้มกันให้โรคประสาทนี่ได้เป็นอย่างดีแต่ก็เพราะเหตุว่ามันทำให้บังคับจิตได้ความรู้สึกคิดเล็กอะไรที่เราไม่ต้องการจะให้มีอยู่ก็สลัดออกได้รวมความสั้นๆว่าธรรมสมาธิวิปัสสนานี่เพื่อให้มีสติเร็วและเพียงพอเพื่อให้มีการบังคับจิตได้สองอย่างเท่านี้ก็เลือกกินเลือกใช้นะหรือว่าจะพูดอย่างอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าปัญหาทุกอย่างมันมารวมอยู่ที่ปัญหาสองอย่างนี้ถ้าเรามีสติและบังคับจิตได้ปัญหาทั้งหลายจะมารวมอยู่ที่นี่แก้ได้โดยการกระทำอย่างนี้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ก็เข้ามาบังคับจิตได้อย่างนี้เป็นต้นเราจึงมุ่งไปยังไงปัญหาหลักว่าจะต้องมีสติให้เร็วให้พอและจะบังคับจิตให้ได้เอาเป็นว่ามันมีเรื่องมีสติและบังคับจิตได้แต่ทีนี้ขอให้ท่านทั้งหลายคอยสังเกตดูดีๆว่าการปฏิบัติวิปัสสนาทำสมถะวิปัสสนาที่จะอธิบายต่อไปนะมันเป็นการทำให้มีสติและทำให้บังคับจิตได้ท่านต้องคอยสังเกตว่าได้อธิบายตอนไหนข้อไหนจงหาให้พบว่ามันทำให้มีสติขึ้นมาอย่างไร และมันทำให้บังคับจิตได้อย่างไรเนี่ยขอให้คอยจ้องว่าอย่างนี้เนี่ยซึ่งอาตมาก็จะค่อยอธิบายไปตามลำดับทีละข้อละข้อจนกว่าจะครบถ้วนในขณะต่อไปเดี๋ยวนี้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ควรทราบก่อนอย่างนี้ทีนี้ก็จะบอกให้ทราบว่าระบบวิปัสสมถะวิปัสสนาทั้งหมดนั่นที่มีอยู่ในพระบาลีนั่น มันมีสมบูรณ์แบบหรือสมบูรณ์ดังนั้นมันจึงมีมากคือ ที่ท่านกล่าวไว้หรือพระองค์ตรัสไว้เนี่ยอย่างสมบูรณ์แบบครบถ้วน สำหรับผู้ที่จะกระทำกันจริงๆคือเสียสละบ้านเรือนออกไปอยู่ป่ามีเวลาทั้งหมดมีเรี่ยวแรงทั้งหมดแล้วก็ทำกันจริงๆดังนั้นท่านจึงตรัสไว้ให้มากมายมากมายสมบูรณ์แบบมากมาย หรือว่ามันลึกซึ้งเอาการอยู่ทีนี้ไอ้คนที่ไม่อาจจะสละบ้านเรือนไปอยู่ป่าไปทำอย่างสมบูรณ์แบบได้นั่นจะทำอย่างไรแม้ในครั้งพุทธกาลมันก็มีอยู่นะคนที่ไม่สามารถจะละบ้านเรือนออกไปอยู่ในป่าเป็นโยคีเป็นภิกษุผู้ปฏิบัติอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันเป็นไปไม่ได้มันก็มีอยู่ดังนั้นมันจึงต้องมีไอ้ระบบลัดหรือสังเขปสำหรับคนที่ไม่อาจจะทำอย่างสมบูรณ์แบบอย่างนั้นแต่ก็สำเร็จประโยชน์ได้เหมือนกันในระบบลัดสั้นสังเขปนี่มันก็มีอยู่อีกระบบหนึ่งซึ่งคนพวกนี้ไม่ต้องทำเต็มที่สมบูรณ์แบบตามที่ตรัสไว้ทั้งหมด ทีนี้ลองคิดดูเถอะว่าคนพวกไหนมีมาก ในโลกหรือในแผ่นดินในประเทศอินเดียทั้งพุทธกาลแม้ทั้งพุทธกาลนั่นแหละคนพวกไหนมีมากมันก็คือคนพวกชาวบ้านธรรมดามันมีมากไอ้คนที่จะออกไปอยู่ป่าปฏิบัติอย่างจริงๆได้มันไม่มีกี่คนดังนั้นมันจึงต้องมีระบบที่เราจะใช้พูดจาสั่งสอนกันสำหรับคนประเภทนี้จึงเรียกว่าคนชาวบ้านธรรมดานี่ซึ่งมันจึงเกิดระบบสมถะวิปัสสนาขึ้นสองระบบคือระบบใหญ่ไพศาลสมบูรณ์แบบระบบหนึ่งนั้นก็จะพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าชาวอื่นอีกระบบหนึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งมีมากกว่ามากเนี่ยมันก็มีอีกระบบหนึ่งนอกจากนั้นยังจะต้องมองไปทางหนึ่งว่าคนโง่คนฉลาดนะคนไหนมีมากฮะมนุษย์ประเภทฉลาดเฉลียวมีสติปัญญามากกับมนุษย์ที่ธรรมดาต้องพูดกันมากพวกไหนมีมากก็พวกธรรมดามีมากเนื้อบางพวกแล้วบางทีเนี่ยพวกที่โง่เขลาเนี่ยอาจจะเข้าใจได้จะมากกว่าอีก เดี๋ยวนี้เราจะพยายามลงมาจนถึงว่าเนี่ยพวกธรรมดาที่เรียกว่าพวกโง่เขลาแหละก็มีทางที่จะศึกษารู้และปฏิบัติได้ด้วยเหมือนกันอาตมาจึงตั้งข้าวโครงหรือความพยายามที่จะพูดให้ต่ำลงมาถึงขนาดนี้ว่าคนธรรมดาที่จะถูกจัดว่าเป็นคนโง่เง่าชั้นโง่เง่านี่มันก็ควรจะมีความรู้พอที่จะรู้ได้ปฏิบัติได้และช่วยเอาตัวรอดได้รวมความว่าถ้าพูดกันว่ายแต่ระบบละเอียดจนนี่สมบูรณ์สูงสุดแล้วมันก็เป็นหมันเพราะคนที่จะรับไอ้ความรู้ขนาดนั้นได้มันมีน้อยจึงต้องมีระบบที่พอดีสำหรับคนทั่วไปขึ้นมาอีกระบบหนึ่งซึ่งจะขอเรียกไปทีว่าระบบลัดสั้นจะอย่าเพ้อตกใจว่าถ้าเป็นลัดสั้นแล้วก็จะไม่สำเร็จประโยชน์ขอให้รู้ไว้ว่าแม้จะเป็นระบบลัดสั้นก็ยังสำเร็จประโยชน์คือดับทุกข์ได้เหมือนกัน ทำไมมันจึงลัดสั้นได้ก็เพราะว่าเราไม่ต้องไปทำอย่างสมบูรณ์แบบบางอย่างเราก็ไม่ต้องทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับสิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยไม่ต้องทำ หรือแม้ที่สุดแต่ว่า จะบรรลุรูปฌานอรูปฌานก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทำจนถึงบรรลุรูปฌานอรูปฌานในระบบรักท่านเพียงแต่ทำให้เป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็ไปศึกษาพิจารณาธรรมะสูงสุดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้มันพอมันก็ดับทุกข์ได้ไอ้พวกที่มันทำได้ก็ทำทำให้บรรลุฌานทั้งรูปฌานทั้งอรูปฌานแล้วจึงค่อยพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็บรรลุกันอย่างดีเลิศมีที่ปาฏิหาริย์มีอะไรเป็นอุปโตภาควิมุตตินั่นน่ะมันดีมันจะเสริฐเกินไปมันไม่เอามาใช้กับคนธรรมดานี่ได้จึงไม่พูดจึงยังไม่พูดในวันนี้จะยังไม่พูดระบบใหญ่ทั้งหมดจะพูดแต่ระบบรัดสั้นนะเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่คนธรรมดาสามัญทั่วไปที่นี่ก็อยากเข้าใจว่าถ้ารัดแล้วมันก็ใช้ประโยชน์อะไรได้ทั้งนั้นมันก็ใช้ประโยชน์ได้ที่ถึงจุดที่มุ่งหมายต้องการเหมือนกันแต่ว่าไม่แก้งใช้คำว่าอย่างนี้ก็แล้วกันทำอะไรได้สำเร็จเหมือนกันแต่ว่าไม่มีความเก่งแต่มันก็ทำได้เอากันเพียงแถวนี้มันก็จะพอนี่ฉะนั้นมันจะตายเปล่านะไอ้พวกคนไม่เก่งทั้งหลายนะอย่าไปหวังให้มันมากนะมันจะตายเปล่าเอาแต่เพียงมันดับทุกข์ได้มันก็จะพอจึงขอบรรยายขอสรุปมาบรรยายในลักษณะที่เป็นระบบลัดสั้นลัดสั้นท่านจะถามว่าลัดสั้นอย่างไรก็ตอบว่าเว้นส่วนที่เกินหรือไม่จำเป็นออกเสียนั่นคือลัดสั้นเหมือนอย่างว่าบ้านเรือนเรามีอะไรนะเท่าที่จำเป็นจะกินจะอยู่จะใช้จะสอยมันก็อยู่ได้แต่ที่ในบ้านเรือนมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เกินที่จำเป็นเหมือนคนบ้าจะพูดได้ว่าทุกบ้านอ่ะมันจะเหมือนกับคนบ้าถ้ามันมีสิ่งที่ไม่จำเป็นที่มันเกินจำเป็นเต็มไปหมดเห็นไหมถ้าเราเอาไปทิ้งใช่หมดเหลือแต่จำเป็นเราก็อยู่กันแต่สิ่งที่จำเป็นเราก็ไม่ตายเราก็อยู่ได้แล้วก็เป็นสุขบางทีจะไม่ยุ่งมากเหมือนกับบ้านเรือนที่มันเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างเดี๋ยวนี้มันเหอนั่นเหอนี่อะไรออกมาโคตรมาซื้อมาใส่ในบ้านให้เรือนรอบกรุงรังไปหมดย่นแต่ไม่จำเป็นนั่นที่ทางปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันเราจะมีหลักว่าแต่ส่วนที่ไม่จำเป็นจะเอาออกที่จะเว้นเสียจะเดินไปแต่ส่วนที่จำเป็นนั่นจึงเป็นการลัดนะคำถามมันลัดอย่างไรก็คือเว้นส่วนที่เกินจำเป็นออกไปเสียคือไม่ต้องสมบูรณ์แบบสำหรับรู้รับสวยงามมีจิตพิจารณาเอาแต่เท่าที่จำเป็นที่จะดับทุกข์ได้ที่ที่ถามว่าทำไมต้องรักล่ะทำไมจะต้องรักมันก็ตอบอยู่แล้วว่ามันก็ไม่เสียเวลาและมันจะไม่ล่มละลายอ่ะถ้าไม่รักนี่จะระบบใหญ่ระบบตัวคนมีสติปัญญาไอ้คนที่ไม่มีสติปัญญาก็ไม่มีทางจะทำได้แล้วเรื่องนี้ก็เป็นหมันใช่ไหมเพราะว่าทำได้น้อยคน นี่จึงต้องรัดให้มามีระบบที่เหมาะสำหรับคนทั่วไปหรือส่วนมาก ที่จะเทียบกันให้ดูมันรัดอย่างไรนะใครฟังให้ดีนะบางทีจะไม่ฟังไม่ถูกก็ได้ว่าปรับอย่างไรคือเอาระเบียบที่มันสมบูรณ์แบบกับระเบียบที่เราจะพูดรัดสั้นเนี่ยมาเทียบกันดูถ้าเอาระบบสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะอานาปานสติ ามหลักมหาสติปัฏฐานก็ดีตามหลักอานาปานสติสูตรก็ดีที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบ มาเปรียบเทียบกับหลักที่จะพูดต่อจะพูดทีหลังว่าลัดอย่างไร ถ้าเป็นหลักเป็นระบบสมบูรณ์แบบก็เป็นสี่หมวดหมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรมให้ หมวดกายคือลมหายใจก็กำหนดลมหายใจสั้นลมหายใจยาวรู้ธรรมชาติธรรมดาของลมหายใจสั้นรู้อิทธิพลของมันรู้กระทั่งความที่มันตกแต่งร่างกายกายเนื้อนะแล้วรู้วิธีทำให้ลมหายใจระงับจนเป็นถึงเป็นฌานเป็นรูปฌานไปตามลำดับเพียงแค่สี่ขั้นนี่ก็เกือบตายแล้วถึงกับไอ้ระบบรับสั้นมันไม่ต้องทำทั้งอย่างนั้นทำใจจิตเป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็ไปพิจารณาธรรมะที่เป็นตัวเรื่องกันเลยเพียงแต่ระบบเพียงแต่เกี่ยวกับกายลมหายใจอย่างเดียวในสี่ขั้นนั้นนะมันก็ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ทำไปให้จึงกับเป็นฌานเป็นสมาธิท่านอัปปนาเป็นฌานเพื่อว่าจะได้มีปีติหรือสุขจากองค์ฌานนั้นไปใช้ในขั้นต่อไปแต่นี่เราไม่ต้องทำในเรื่องรัดที่พอมาหมวดที่สองหมวดเวทนาก็ต้องเอาปีติถ้าจริงมารู้สึกอยู่ในใจเอามาจากการสุขที่ถ้าจริงมารู้สึกอยู่ในใจมาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาสอดส่องดูจนรู้ว่าไอ้นี่เองมันจูงแต่งจิต หาวิธีลดกำลังของปีติและสุขนั่นเสียจนได้ตามปรารถนาเช่นสี่ขั้นนี่ก็เกือบตายเลยแต่สำหรับคนโง่มันจะทำไม่ได้ทันเวลาหรอกจะไปศึกษาเรื่องปีติเรื่องสุขจนกระทั่งลดอำนาจของมันได้ลงไปเรามีวิธีกระโดดข้ามตามไอ้ลัดสั้นคือเมื่อจิตเรียนสมาธิพอสมควรแล้วก็กำหนดแต่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเองไม่ใช่จากการว่าพอใจไม่พอใจอะไรก็รู้สึกแล้วก็ควบคุมมันไปตามที่จะทำได้แล้วมันจะคอยรู้ขึ้นมาเองว่าเป็นเรื่องมายาเวทนาทั้งหลายเป็นเรื่องมายาเป็นการกำหนดง่ายๆเรียกว่าขั้นเดียวก็ได้ก็มีผลเท่ากับว่าสี่ขั้นของหมวดเวทนาอุปัฏฐานะทีนี้มาถึงหมวดที่สามสมบูรณ์แบบหมวดที่สามเรื่องจิตตาอนุปัสสนารู้ว่าจิตเป็นอย่างไรแล้วก็มีวิธีทำจิตให้ร่าเริงอย่างไรมีวิธีทำจิตให้ตั้งมั่นอย่างไรมีวิธีทำจิตให้ปล่อยวางอย่างไร มันยากพอๆกับจะหัดแสดงกายกรรมอีนนะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยทั้งสี่ขั้นนี้ในหมวดนี้ในหมวดจิตตภาวะจิตตานุปัสสนาสี่ขั้นนี้ไม่ต้องทำเลยถ้าเอาอย่างรับสั้นที่จะไปทำคอยกำหนดจิตทุกชนิดจนรู้จักดีแล้วทำจิตให้ร่าเริงได้ทันทีทำจิตให้ตั้งมั่นทันทีทำจิตให้ปล่อยวางทันทีเนี่ยมันเก่งมันเก่งเกินไม่ต้องก็ได้เราก็โดดข้ามไปยังหมวดที่สี่ธรรมานุปัสสนาได้เลยคือว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิบ้างแล้วพอต้องควรในหมวดที่หนึ่งกระโดดข้ามไปพิจารณาว่าไม่เที่ยงอะไรที่อยู่ในความรู้สึกลมก็ดีในกรณีที่มีในความรู้สึกที่เรากำหนดอยู่เห็นความไม่เที่ยงนี่เรียกกระโดดข้ามจากหมวดที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งไปสู่หมวดที่สี่เรื่องความไม่เที่ยงเลย จะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เป็นตัวเนื้อเป็นตัวในชีวิตชีวานี่ก็กำหนดความไม่เที่ยงนั้นอยู่เรื่อยไปทุกครั้งที่หายใจจนรู้สึก คลายความรักความพอใจความยึดถือในสิ่งที่เคยยึดถือเช่นสุขเวทนาเป็นต้นหรือแม้ในตัวชีวิตเองที่เราเคยหลงรักยึดถือหมายมั่นเพราะมันเห็นความไม่เที่ยงของทุกส่วนที่ประกอบกันเป็นชีวิต มันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตมันก็เห็นว่าโอ้คลายแล้วคลายแล้วเพ่งกันให้มากตอนนี้เห็นความไม่เที่ยงแล้วพอเห็นว่ามันเริ่มคลายความยึดถือแล้วก็เพ่งที่ความคลายคลายคลายคลายคลายจนกระทั่งว่าความยึดถือบางส่วนดับไปก็ดูที่ความดับไปความยึดถือบางส่วนนั้นก็ได้กระทั่งว่าอะไรหลุดไปแล้วอะไรพ้นไปแล้วสลัดจะได้แล้วก็เอามาดูเป็นขั้นที่สี่ของไอ้หมวดที่สี่คือสลัดคืนถ้าว่าที่จริงไม่ต้องดูก็ได้ถ้าว่ามันปล่อยคือไม่ยึดถือแล้วมันปล่อยแล้วมันก็ไม่ต้องดูก็ได้ว่ามันปล่อยแล้วถ้าว่ามันปล่อยแล้วมันก็หมดทุกข์แล้วดับทุกข์ได้แล้วมันก็พอใจได้แล้วไม่ต้องดูก็ได้ยังคงดูแต่อนิจจังดูแต่ความที่มันคลายออกแค่ดูแต่ความที่มันดับไปก็พอแต่ถ้าสมบูรณ์แบบก็ต้องดูตามที่มันสลัดคืนหรือสลัดได้แล้วชนะแล้วนะแล้วนี่ด้วยที่เราจะประหยัดลัดสั้นได้มากนะโดยทำจิตเป็นสมาธิพอสมควรคือกำหนดสิ่งเหล่านั้นนะกำหนดลงกำหนดไปตามที่มีอยู่เมื่ออะไรเกิดขึ้นในความรู้สึกทุกชนิดก็ดูว่ามันไม่เที่ยงจะแยกดูให้ละเอียดกว่านั้นก็ได้แล้วจะอธิบายฟังก็ตามสมควรแต่ทางที่ลัดสั้นกระโดดเร็วที่สุดก็คืออะไรก็มาปรากฏในความรู้สึกและดูความไม่เที่ยง มาเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็นวัดได้เปรียบแล้วพูดภาษาชาวบ้านว่าใจชนะอยู่กับฝ่ายเราแล้วเราได้เปรียบเต็มที่แล้วถ้ามองเห็นความไม่เที่ยงของไอ้สิ่งนั้นก็เรียกว่าหวังได้เพ่งในความไม่เที่ยงเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วก็มันจะคลายความยึดถือโดยอัตโนมัติตามกฎของธรรมชาติมันคลายเองถ้าเมื่อมันคลายเองตามกฎของธรรมชาติมันก็ดับไปได้หรือสิ้นไปได้เป็นเรื่องอย่างๆไปมันไม่ต้องมากมายไม่ต้องมีพิธีวิธีอะไรมากมายจนกล่าวได้ว่าใครความไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแล้วมันจะหล่นคล้อยไปทีเดียวไอ้สิ่งที่เคยยึดถือจะหล่นคล้อยไปเหมือนกับใบไม้ร่วงในฤดูใบไม้ร่วงนี่มันก็เหลือเท่านี้ทำจิตเป็นสมาธิพอต้องควรดูความไม่เที่ยงแล้วมันก็จางคลายดับไปเหมือนใบไม้ร่วงในฤดูใบไม้ร่วงนี่มันสั้นแต่ถ้าพูดสมบูรณ์แบบมันสี่หมวดหมดแล้วสี่ขั้นมันเป็น16ขั้นนะและในแต่ละขั้นละขั้นของ16ขั้นนั้นมันมีเรื่องมากอ่ะพูดกันเลื่อนหนึ่งก็ไม่จบเขียนเป็นหนังสือก็เล่มเบ้อเร่อนั่นคือสมบูรณ์แบบต้องเก็บไว้ก่อนอย่ามาพูดวันนี้จะพูดเรื่องระบบลัดสั้นวิธีลัดสั้นที่คิดว่าที่เห็นเลยแล้วไม่ต้องคิดแต่ที่เห็นได้เลยว่ามันเหมาะสำหรับทุกคนนั่นขอให้ฟังให้ดี ไอ้เรื่องที่เปรียบเทียบให้เห็นอย่างเมื่อกี้ยุ่งไม่ต้องสนใจละยุ่งหัวเปล่าละไม่ต้องเทียบไม่ต้องไม่ใช่หน้าที่ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเทียบเป็นแต่เพียงเอามาเทียบให้ฟังว่ามันลัดสั้นได้และมันก็ไม่เสียไปในส่วนสำคัญที่มันสำเร็จประโยชน์ด้วยเหมือนกันแต่เอามาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้การลัดสั้นคือทำอย่างนี้เอาเลิกกันไม่ต้องพูดเลยเรื่องลัดสั้นทำไมเพราะเหตุไรอย่างไรไม่ต้องพูดกันมาพูดกันถึงเรื่องวิธีปฏิบัติที่จะปฏิบัติไปตามวิธีที่เรียกว่าลัดสั้นทีนี้พูดถึงลัดสั้นนะแม้อย่างนั้นก็ยังจะต้องแบ่งออกเป็นสักสองตอนเพราะมันเป็นการปฏิบัติที่ยืดยาว ถ้าแบ่งออกเป็นสักสองตอนมันจะง่ายข้าวมันจะง่ายข้าวเรื่องยืดยาวถ้าเรามาทำเป็นตอนท่านสั่งข้าวมันปฏิบัติง่ายข้าวระบบรัดสั้นสำหรับท่านทั้งหลายทุกคนก็ขอตัดออกเป็นสองตอนนี่คือตอนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับลมหายใจให้ตอนหนึ่ง แล้วก็ตอนปฏิบัติที่เกี่ยวกับอิริยาบถ ทั้งหลายนั้นยืดยาวมากมันเกี่ยวโยงกันมาก พูดกันในตอนระบบสั้นลมหายใจอย่างไรนี่ก่อนดีกว่าจะได้เป็นในพื้นฐานด้วยจะเป็นกขกกในขั้นต้นด้วยเพื่อเป็นใช้กับระบบอื่นๆต่อไปข้างหน้าได้ด้วยนั่นขอพูดระบบเกี่ยวกับลมหายใจก่อนที่นี่เราก็เริ่มกำหนดเกี่ยวกับลมหายใจ ธรรมดาเราก็หายใจมันอยู่แล้วเพียงแต่มีสติกำหนดลมหายใจที่เราหายใจอยู่เนี่ยเมื่อมันหายใจอย่างไรเมื่อมันหายใจอยู่จะเรียกว่าจิตก็ได้จะเรียกว่าสติก็ได้ถ้าเรียกให้ถูกก็เรียกว่าสติสติมันไปกำหนดที่ลมหายใจหายใจเข้าออกอย่างไรหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้แล้วแต่สะดวกสำหรับบางคนแต่ก็ให้สติกำหนดอยู่ที่ลมหายใจว่าลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาลมเข้าไปเข้าไปออกมาเข้าไปออกมาเข้าไปออกมานี่เดี๋ยวนี้สติมันมากำหนดอยู่ที่ลมหายใจ มันผิดกับธรรมดามากที่เราไม่ได้กำหนดลมสติไปอยู่ก็ได้ไม่รู้ไปอยู่กับงูควายได้นะของอาจจะอร่อยสนุกสนานไม่มีอยู่ที่อะไรนะธรรมดามันไปอยู่กับทุกสิ่งที่มันเป็นเหยื่อที่เดี๋ยวนี้จับมากำหนดลมหายใจจะเข้าอยู่ออกอยู่เข้าอยู่ออกอยู่ นั่นแหละดูนั่นแหละคือฝึกสติสติมันถูกฝึกถ้าฝึกได้มันก็มีสติ มันจึงต้องรู้ว่ามันจัดการเข้ากับสติโดยตรงเอาตัวสติมากำหนดลมหายใจ มีทางที่จะกำหนดเป็นลำดับเข้าไปคือและคือประณีตละเอียดลึกขึ้นไปเป็นลำดับครั้งแรกก็กำหนดเพียงว่าเข้าและออกหายใจเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องว่าเป็นเสียงว่าออกหนอเข้าหนอ พูดด้วยกันเหมือนกันเราพูดว่าเข้าหนอออกหนอแต่ไม่ต้องทำเสียงให้หนวกหูมันหายใจเข้าก็เข้าเนาะออกก็ออกเนาะกลับเข้าเฉยๆก็ได้โดยไม่เนาะแต่เรื่องเนาะนี่มีประโยชน์เดี๋ยวจะอธิบายทีหลังเราไม่ชอบเนาะแล้วว่าเอาเข้าออกเข้าออกเข้าออกเพียงเท่านี้เท่านั้นแหละไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันไอ้จิตมันไม่ยอมมันดิ้นรนที่จะไม่อยู่ที่นี่มันจะไปเที่ยวที่อื่นเพียงแต่ว่าใครกำหนดให้ได้ว่ามันเข้าเนาะออกเนาะเข้าเนาะออกเนาะอยู่ที่ตรงนี้มันก็เรียกว่าสติมันถูกฝึกอย่างมากจิตมันถูกบังคับอย่างมากสติต้องบังคับฝึกกำหนดอยู่ที่อารมณ์นี้คือลมหายใจนะแล้วก็บังคับไม่ให้ไปที่อื่นนะจิตนี่จึงเรียกว่าทั้งฝึกสติและทั้งบังคับจิตอยากจะบอกว่าทำเหมือนเล่นๆก็ได้ได้ผลดีกว่าทำเครียดจริงจังด้วยความยึดมั่นถือมั่นทำเหมือนเล่นๆนะแต่ขอให้ทำได้นะเข้าออกเข้าออกเข้าออกตามเวลาที่นานพอสมควรทีนี้มาทำได้จะเป็นเวลากับกี่วันกี่เวลาก็ตามใจก็เลื่อนขึ้นไปแต่ว่าสังเกตให้ละเอียดเข้าไปอีกว่ามันสั้นหรือมันยาวที่มันเข้าไปหรือออกมาน่ะมันสั้นหรือมันยาว ทีนี้มันสั้นก็รู้ว่าสั้นถ้าทีนี้มันยาวก็รู้ว่ามันยาว ถ้าว่ามันยาวก็ว่ามันยาวถ้ามันสั้นก็ว่ามันสั้นจึงกำหนดว่ายาวสั้นหรือยาวหรือสั้นยาวหนอสั้นหนอก็ให้พอดีกับครั้งหนึ่งเนี่ยที่มันหายใจออกยาวเพราะว่ายาวหนอแต่สั้นก็สั้นหนอนี่มารู้ละเอียดไปว่ามันยาวหรือมันสั้นเมื่อกี้รู้แต่ว่ามันหายใจเข้าหรือหายใจออก ชุดนั้นก็มารู้ว่าเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอกันได้ชุดนี้กำหนดว่าสั้นหนอยาวหนอสั้นหนอยาวหนอหรือยาวหนอยาวหนอยาวหนอหรือสั้นหนอสั้นหนอนี่เรียกว่ามันถูกสติมันถูกฝึกให้มากำหนดอยู่ที่ความสั้นหรือความยาวทีนี้ละเอียดเข้าไปอีกว่ามันหยาบหรือละเอียด ถ้ามันหายใจแรงก็คือหยาบหายใจเบาก็คือมันละเอียดถ้าหัวใจหรืออารมณ์มันกำลังตื่นเต้นคนเราก็หายใจหยาบขึ้นโกรธขึ้นกลัวนี่หายใจมันก็หยาบคือ มันตกใจเลยมันหายใจมันก็หยาบถ้ามันมีเหตุไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นหัวใจมันก็ละเอียดลมมันก็ละเอียดเดี๋ยวนี้เราสังเกตดูโอ้มันหยาบโอ้ย คือมันละเอียดเลยการกำหนดก็จะเกิดขึ้นว่าหยาบหนอละเอียดเนาะหยาบเนาะหยาบเนาะหยาบเนาะละเอียดเนาะละเอียดเนาะ ไม่ต้องไปนึกห่วงว่าเข้าหรือออกสั้นหรือยาวเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวนี่ถ้ารู้ว่าหยาบมันก็หยาบออกไปนะหยาบเข้ามาทำไมเราจะกำหนดหยาบหรือละเอียดแล้วกำหนดหยาบละเอียดเป็นส่วนใหญ่แล้วมันก็รู้สึกอยู่ดีมันหายใจเข้าหรือหายใจออกแล้วมันรู้เองนี่เห็นไหมว่ากำหนดลมหายใจชนิดนี้ไม่ต้องเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่ไหนชาวนาก็ทำได้นั่งลงในที่สมควรนั่งลงตามสบายในที่สมควรไม่ต้องว่าเลือกที่สีที่ฐานอะไรกันนักที่มันก็นั่งได้สบายนั่งขัดสมาธิตามสบายวิธีที่มันไม่ล้มมันเอาง่ายๆเรานั่งอย่างเด็กๆหัดนั่งขัดสมาธิมาแต่เล็กๆแค่นั้นแล้วพอแล้วนี่กำหนดลมหายใจในขั้นที่ว่าเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอที่เปลี่ยนเป็นว่าสั้นหนอยาวหนอสั้นหนอยาวหนอก็กำหนดได้ดีกำหนดว่าหยาบหนอละเอียดหนอหยาบหนอละเอียดหนอนี่มันไม่ยากนะมันไม่ยากนะถ้าทำไม่ได้แล้วคิดทางใหญ่มากถ้าใครทำไม่ได้ก็ดูจะเหมือนกับแมวแล้วเป็นแมวไปเลยทำเองไม่ได้ที่เรียกว่าลัดสั้นที่สุดต่ำที่สุดง่ายที่สุดทีนี้จะสูงขึ้นไปเนี่ยจะสูงขึ้นไปในเรื่องรัดสั้นมันก็มีชนิดละเอียดลึกสูงเหมือนกันแหละที่นี่ก็จะกำหนดหนึ่งเพราะว่าเมื่อเรากำหนดลมอยู่นั่นน่ะลมมันถูกกำหนดนะมันลมมันถูกกำหนดที่เรารู้สึกจิตกำหนดจิตกำหนดนี่มันจะแยกกันเป็นรูปและเป็นนามไอ้ลมหายใจเนี่ยมันเป็นรูปไปกำหนดที่ลมหายใจกำหนดลมหายใจเข้าออกก็เพราะว่ารูปหนอรูปหนอเพราะว่าเรากำหนดที่ลมหายใจแล้วก็กำหนดว่ารูปหรือรูปหนอรูปหนอคือตัวลมนั่นแหละเขาเรียกว่ารูปเพราะมันเป็นรูปประทาดหรือกำหนดที่ลมกระทบหรือกำหนดที่อะไรก็สุดท้ายที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นในวัตถุแล้วก็เรียกว่ารูปรูปหนอที่กำหนดที่ความรู้สึกทั้งจิตที่กำหนดหรือตัวเป็นตัวผู้กำหนดนะเป็นตัวจิตก็ได้ในตัวความรู้สึกว่ากำหนดก็ได้อันนี้มันเป็นนามจะไปกำหนดแค่ที่จิตที่เป็นผู้รู้สึกก็นามหนอนามหนอถ้ากำหนดที่ลมหายใจก็ว่ารูปหนอรูปหน มีหลายแห่งที่ให้กำหนดว่ารูปหนอแล้วก็มีหลายแห่งที่ให้กำหนดว่านามหนอพอแต่ว่าจิตที่กำหนดหรือความรู้สึกที่ว่ากำหนดก็ได้นี่ก็นามหนอนามหนอแล้วก็เลยกำหนดนามรูปนามและรูปเป็นนามคือความรู้สึกที่กำหนดรูปคือสิ่งที่ถูกกำหนดถ้าว่าเรากำลังทำความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเราก็พูดออกมาว่ารูปหนอรูปหนอแต่ไม่ต้องออกเสียง พูดจริงๆไม่ต้องออกเสียงเมื่อจิตมันเพ่งลงไปที่ลมที่ถูกกำหนดหรือที่ที่ลมมันกระทบก็ดีเป็นกำหนดว่ารูปหนอรูปหนอรวมเป็นรูปธรรมกำหนดเป็นรูปหนอเห็นถ้าพอจะไปกำหนดที่ในตัวความรู้สึกที่กำหนดหรือจิตที่กำหนดเรานามหนอนามหนอไม่ได้รู้จักสองอย่างรู้จักทั้งรูปและทั้งนามนี่ถ้าว่าเรากำหนดลมหายใจยาวหรือสั้นยาวหรือละเอียดก็ตามในความที่มันยาวหรือสั้นมันก็เป็นรูปเหมือนกันเขาเรียกว่าอุปาทายรูปมีลักษณะแห่งความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดหรือจิตญาที่เข้าไปจิตญาออกมาก็เรียกว่ารูปได้เหมือนกันภูปาทายรูปไม่ใช่มหาภูตรูปถ้ากำหนดลมหายใจแท้ๆนั่นก็เป็นมหาภูตรูปกำหนดรูปที่เป็นตัวมหาภูตรูปแต่ไม่อยากอธิบายมันจะเกินแล้วคุณไม่ต้องรู้ว่ารูปมหาภูตรูปภูปาทายรูปมันจะเกินแล้วมันจะยุ่งแล้วนอกจากว่าถ้าว่ากำหนดที่ตัวลมหายใจหรือที่ลมหายใจจะชอบหรือลักษณะอาการแห่งลมหายใจกำหนดอยู่แล้วก็รู้สึกโอ้นี่รูปแล้วก็รูปหนอกำหนดจิตที่กำหนดหรือความรู้สึกที่รู้สึกเรียกอะไรนามหนอนามหนอถ้าจะไปบอกชื่อภาษาบาลีทุกอย่างทุกอย่างก็เรื่องมันก็มากก็มากลายเป็นเกินสมบูรณ์แบบเป็นเรื่องเกินเสียเวลาเปล่าเพราะกำหนดจะเพียงว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามมันเป็นของหยาบและเนื่องอยู่กับของหยาบก็เรียกว่ารูปถ้ามันเป็นละเอียดไม่มีรูปก็เรียกว่านามคือจิตใจในตอนนี้คงจะยากขึ้นมาบ้างแล้วนะมือหายใจเข้าออกอยู่กำหนดลมว่ารูปหนอรูปหนอมันกำหนดที่จิตที่กำหนดลมอยู่ว่านามหนอนามหนอด้วยความรู้สึกอยู่ว่ากำหนดอยู่อย่างไรนี่ว่านามหนอนามหนอนี่ขึ้นมาทั้งขั้นกำหนดรูปนามเอาทีนี้เอาให้มันแข็งขึ้นมาสักนิดนะ บางคนอาจจะง่วง โมโหแล้วก็ได้คือมันไม่รู้ว่าอะไร อ่าทีนี้จะกำหนดถ้าเก่งมันนี่คุณจะจำไว้ดีที่เรียกกันว่าเบญจขันธ์เบญจขันธ์คุณจะรู้จักเบญจขันธ์กันแล้วทีนี้เข้าใจว่าหลังนี้คงเคยได้ยินเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกันมาแล้วทั้งนั้นนะเราจะมาบอกกันให้รู้ว่ามันอยู่อย่างไรนะเมื่อเรากำหนดลมมาตามลำดับการลำดับอย่างที่ว่าเนี่ยเข้าหนอออกหนอสั้นหนอยาวหนอหยาบหนอละเอียดหนอนามหนอรูปหนอที่จะกำหนดให้มันเห็นชัดว่าอย่างไรเรียกว่ารูปจากที่ว่ามาแล้วนะ กำหนดที่ลมหรือกำหนดที่ความสั้นยาวหยาบละเอียดของลมนี่เรียกว่ารูปรูปเหล่านี้เรียกว่ารูปขันธ์ขันธ์แปลว่าหมวดหรือกองคือกองรูปที่ถ้าในเวลาที่กำหนดนั่นมันมีรู้สึกเวทนาอะไรแทรกแซงเข้ามาบ้างเมื่อเรากำหนดอย่างนั้นลงที่มันรู้สึกสบายก็มีพอใจถูกใจก็มีหรือถ้าเผอิญว่าภายนอกมันแทรกแซงเช่นว่ามันเจ็บที่นั่งหรือปวดเมื่อยขึ้นมาก็มีอย่างนี้ถ้าความรู้สึกอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเวทนาเนี่ยเวทนาขันแหละเวทนาขันมาแสดงหน้าตาเห็นแล้วเมื่อกำหนดลมหายใจอยู่พอใจสบายใจให้ความพอใจสบายใจในความรู้สึกนะต้องมีความรู้สึกอยู่จริงๆนะและนั่นคือเวทนาขันธ์เป็นคำนวณเวทนาหนอเวทนาหนอเวทนาเฉยๆจะได้เวทนาหนอก็ได้นั่นคือเวทนาขันธ์รู้จักเวทนาขันธ์ที่คล้องกันมาร้อยหนพันหนบ้างแต่คล้องเดี๋ยวนี้มันจะรู้จักว่าตัวจริงเป็นอย่างไร ทีนี้เมื่อเรากำหนดลมอยู่สั้นยาวอะไรก็ตามที่กำหนดนั่นมันทำความสำคัญมั่นหมายได้ว่าเออนี่เรียกว่าลมนี่เรียกว่าสั้นนี่เรียกว่ายาวหรือสำคัญได้ว่าหยาบว่าละเอียดอะไรความสำคัญได้มั่นหมายว่าเป็นอย่างไรได้นี่เรียกว่าสัญญาขันมันจำได้ว่าอย่างนี้เรียกว่าสั้นอย่างนี้เรียกว่าลมอย่างนี้เรียกว่าลมสั้นอย่างนี้เรียกว่าลมยาวอย่างนี้ว่าลมหยาบอย่างนี้ลมละเอียดมันจำได้มันกำหนดได้นี่เรียกว่าสัญญาขันมันมีสัญญากำหนดได้เนี่ยสัญญาขันเราเพ่งเฉพาะที่ความรู้สึกกำหนดได้จำได้จำคันได้กับสัญญาสัญญาหนอสัญญาหนอสัญญาหนอสัญญาหนอสัญญาหนอเมื่อจิตกำหนดอยู่ที่ความรู้สึกในความสำคัญนั่นแหละแล้วจะเรียกไอ้สิ่งนั้นว่าความสำคัญหรือสัญญาแล้วก็ใช้คำว่าสัญญากับสัญญาหนอสัญญาหนอสัญญาหนอทีนี้ตัวการกำหนดนั่นเองมันมีความคิดอยู่ในตัวการกำหนดในความคิดนึกที่มันมีอยู่ในตัวการกำหนดก็ดีหรือถ้าเผอิญจิตเวลานั้นไปหวนคิดถึงอะไรก็ดีในความคิดนั่นคือสังขารสังขารปรุงแต่งคือความคิดไปกำหนดเข้าที่ตัวความคิดนั้นแล้วก็ว่าสังขารหนอสังขารหนอสังขารหนอที่นี่มันกำหนดที่ตัววิญญาณการที่รู้สึกต่อลมนั่นแหละมันต้องมีกายวิญญาณซึ่งกายหิวจมูกก็เป็นกายมีวิญญาณที่นั่นรู้สึกต่อลมนี่ก็คือวิญญาณวิญญาณกายวิญญาณคือมโนวิญญาณที่มันจะมากำหนดก็ที่ตัวลมที่หยาบละเอียดเป็นต้นนี่ก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันจะเป็นกายวิญญาณก็ดีมโนวิญญาณก็ดีมันก็จะเกิดอยู่ในขณะที่กำหนดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรียกว่าวิญญาณหนอวิญญาณหนอวิญญาณหนอวิญญาณของกายวิญญาณที่รู้สึกต่อลมกระทบก็ดีหรือมโนวิญญาณรู้สึกต่อการที่จิตแล้วมันกำหนดอารมณ์นั่นก็ดีเรียกว่าวิญญาณโดยกันทั้งนั้นได้ห้าอย่างแล้วไหมรูปหนอรูปหนอเวทนาหนอสัญญาหนอสังขารหนอวิญญาณหนอห้าขันห้าอย่างนี่รู้จักขันห้าตัวจริงในความรู้สึกเป็นสันทิฏฐิโกอย่างนี้วิญญาณนี้เรียกว่าเรากำหนดนามรูปรูปคือกายนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนั้นกำหนดเป็นอย่างเดียวว่าเรียกว่ารูปก็เป็นอุปาทายรูปหรือมหาภูตรูปก็รวมเรียกว่ารูปส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกว่านามเดี๋ยวนี้เรารู้จักกำหนดรูปคือนามถ้าแยกนามเป็นสี่ก็จะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วแต่เราจะชอบอย่างไรถ้ายอมเสียสละเวลาหรือเหน็ดเหนื่อยบ้างก็ศึกษาพอให้จำได้ว่าท่านจำแนกไว้เป็นห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ยากอ่ะตั้งใจพักเดียววันเดียวมันก็กำหนดได้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็มาแยกกำหนดทีละอย่างละอย่างเมื่อกำหนดลมหายใจอยู่เนี่ยจะหาพบทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเคยจำไว้ดีพระมาบอกว่าเมื่อกำหนดลมหายใจอยู่ตามแบบนี้ในนั้นจะหาพบหมดทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณอย่างนี้เรามันกำหนดนามรูปได้โดยหยาบกว่านามรูปถ้าโดยละเอียดก็ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเดี๋ยวนี้กำหนดนามรูปได้แล้วกำหนดสิ่งที่มันนามรูปได้แล้ว ดีคนที่จดไปนั่นคงจะเอาไปได้แต่คนที่ไม่จดจะนี่คงจะเหลือใช้ที่จะทำได้ขณะที่ถ้าไปหาทีหลังสิเดี๋ยวนี้กำหนดนามรูปแล้วนะที่ต่อไปจะกำหนดเกิดดับนะชุดต่อไปนี่จะกำหนดเกิดดับนะเรื่องนามรูปหรือเป็นขันธ์นั่นเสร็จไปแล้วนะ มันคิดต่อไปนี่จะกำหนดเกิดดับพอลมปรากฏในความรู้สึกตัวลมเกิดละเอียดจนไปถึงว่าถ้ามันรู้สึกเห็นเป็นความยาวก็ความยาวเกิดความสั้นเกิดความหยาบเกิดความละเอียดเกิดในอุปาทายรูปนั้นแหละมันก็มีเกิดเหมือนกันพอลมหมดไปก็เรียกว่าลมดับลมดับความยาวดับความสั้นดับความหยาบดับความละเอียดดับหรือเมื่อเราจะกำหนดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็กำหนดให้เป็นเกิดและดับก็ได้เป็นลมปรากฏรูปเกิดลมหายไปรูปดับเวทนารู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดก็ว่าเวทนาเกิดหายไปเวทนาดับสัญญาเกิดสัญญาดับความคิดเกิดสังขารเกิดความคิดดับก็สังขารดับวิญญาณทำหน้าที่ก็เรียกวิญญาณเกิดวิญญาณไม่ทำหน้าที่ก็เรียกวิญญาณดับเดี๋ยวนี้เรามาแยกดูแยกกำหนดดูเฉพาะอาการที่มันปรากฏออกมาที่เรามันเกิดคือมันทำหน้าที่อยู่ที่เรามันเกิด พอมันไม่ทำหน้าที่หายไปก็เรียกมันดับชุดนี้กำหนดเกิดดับเกิดดับเราไม่ต้องออกที่ก็ได้เพราะเห็นว่าลมเกิดตัวรูปเกิดแต่เราไม่ต้องพูดรูปเกิดหนอเราพูดเกิดหนอเกิดหนอเพราะรูปดับไปเราไม่ต้องพูดรูปดับหนอพูดดับหนอดับหนอเนื้อดับเฉยก็ได้เกิดดับเกิดดับเนื้อเกิดหนอดับหนอเกิดหนอดับหนอแต่ถ้าแกงปากมันดีปากมันคล่องมันจะพูดได้เร็วแล้วก็ว่ารูปเกิดหนอก็ได้เหมือนกันรูปดับหนอเวทนาเกิดหนอเวทนาดับหนอสัญญาเกิดหนอสัญญาดับหนอแต่ถ้าว่าไม่คล่องแคล่วไม่ทำมาอย่างคล่องแคล่วแล้วทำไม่ทันว่ากำหนดไม่ทันทำไม่ทันนั่นมันจะไม่ใช่เรื่องจะทำเดียวนี่จะได้เลยมันต้องทำมาเป็นวันวันถึงหลายสัปดาห์มันจึงจะกำหนดได้กำหนดทันแล้วก็พูดทันจะลงจังหวะพอดีเกิดหนอดับหนอเกิดหนอดับหนอเกิดหนอดับหนอของรูปก็ได้ของนามก็ได้ของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณนั่นก็ได้เนี่ยกำหนดเกิดหนอดับหนอมันเกิดจริงมันดับจริงนั่นก็ควรจะในความรู้สึกจริงมันต้องรู้สึกอยู่ในความรู้สึกจริงๆว่ามันเกิดเราจึงจะพูดว่ามันเกิดหนอแล้วมันหายไปจึงจะพูดว่าดับหนอไม่ใช่ว่านั่งท่องแล้วของไม่รู้อยู่ที่ไหนนั่งนับนั่งท่องแล้วของไม่รู้อยู่ที่ไหนนั่นไม่มีทางจะสำเร็จประโยชน์มันต้องมีอะไรเกิดอยู่จริงๆเช่นว่ารูปเกิดก็เกิดหนอรูปดับจนลมหายใจหายไปเรียกว่าดับหนอความยาวปรากฏความยาวเกิดหนอความสั้นปรากฏความสั้นเกิดหนอความหยาบปรากฏความหยาบเกิดหนอความละเอียดปรากฏความละเอียดเกิดหนอมันแล้วแต่ว่าจิตกำลังกำหนดหรือรู้สึกอยู่ที่อะไรนี่คือของจริงของจริงทำที่ของจริงไม่ใช่ของคาดคะเนหรือของคำนวณมันจึงเป็นวิทยาศาสตร์เพราะมันทำเป็นของจริงไม่ใช่ปรัชญาเพื่อเจอได้แต่คำนวณมีอาการที่ลมเกิดลมดับน้ำเกิดน้ำดับชั้นใดชั้นหนึ่งเกิดชั้นใดชั้นหนึ่งดับกำหนดอยู่ว่าเกิดเนาะดับเนาะเกิดเนาะดับเนาะแต่พระรูปขันเกิดเนาะมันยาวนักมันจะถูกปากเพราะมันรู้สึกอยู่แล้วว่าลมมันเกิดก็คือรูปขันเกิดหรือเวทนาเกิดก็เวทนาเกิดเวทนาดับเลยนะก็เกิดหนอก็พอดับหนอก็พอในใจมันรู้สึกอยู่ดีแล้วว่าอะไรมันเกิดเมื่อทีนี้เลื่อนขั้นอีกนะเลื่อนลำดับปฏิบัติต่อไปอีกทีนี้กำหนดอนิจจังหลังจากกำหนดเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่แล้วจนชำนาญเชี่ยวชาญดีแล้วมันก็รู้ได้เองว่ามันไม่เที่ยงเลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับสลับกันอยู่นี่จะเรียกว่าเที่ยงอย่างไรเลยหรือว่าให้มันละเอียดขึ้นมาไอ้ลมมันเกิดเนี่ยมันก็เกิดในระยะตั้งต้นเกิดในระยะกลางในระยะปลายหรือความสั้นความยาวก็เหมือนกันแหละมันไม่ใช่คงที่มันเปลี่ยนจุดตั้งต้นระยะกลางระยะปลายหรือความรู้สึกที่เป็นเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณที่กำหนดได้คล่องแคล่วแล้วนะเอามาดูมันไม่ได้เท่ากันอ่ะมันเปลี่ยนมันจึงดับได้มันค่อยๆมีขึ้นแล้วก็ค่อยดับไปดูตรงที่มันไม่คงที่ดูที่มันไม่คงที่ที่มันเปลี่ยนนั่นจึงว่าโอ้เปลี่ยนหนอไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอทุกครั้งที่รู้สึกกำไว้ว่ารู้สึกคือเห็นด้วยใจรู้สึกว่าไม่เที่ยงแล้วก็ใจก็พูดว่าไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงของรูปของลมไม่เที่ยงของกายไม่เที่ยงของความสั้นความยาวของลมไม่เที่ยงของอะไรความหยาบละเอียดของลมไม่เที่ยงของเวทนาที่เกี่ยวกับลมสัญญาที่เกี่ยวกับลมสังขารที่เกี่ยวกับลมเอาของจริงมาดูเรื่อยอย่าว่าไปเฉยๆอย่าว่าชนิดที่มันไม่มีความรู้สึกอยู่จริงต้องพูดตาต้องพูดออกไปลงบนในความรู้สึกที่รู้สึกอยู่จริงถ้าว่าลมไม่เที่ยงก็เพราะรู้สึกอยู่ว่าลมมันไม่เที่ยงจริงอะไรไม่เที่ยงก็เอามาดูให้หมดแล้วว่าไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงเนาะไม่เที่ยงที่ลมหรือกายหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารหรือวิญญาณนี่จะเห็นเป็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้จริงดิ่งถึงที่สุดในส่วนลึกของจิตใจก็เห็นความไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้ไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอนี่ตอนที่กำหนดความไม่เที่ยงพอเสร็จแล้วก็เลื่อนระบบเลื่อนขั้นไปกำหนดอนัตตาในการกำหนดอนัตตาคือว่ามันไม่มีตัวตนอะไรกำหนดหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเราเห็นว่าโอ้มันเกิดดับต้องลมหายใจไอ้คนที่เป็นเจ้าของลมหายใจเจ้าของชีวิตก็ไม่มีมันมีแต่อาการของการหายใจเข้าการหายใจออกการหยาบการละเอียดรู้สึกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แต่ไม่มีคนไม่มีตัวคนที่เป็นผู้กระทำอย่างนั้นมีแต่อาการของธรรมชาติเท่านั้นรู้สึกว่าเป็นอนัตตาอย่างนี้นะอนัตตาที่ลมอนัตตาที่ลักษณะของลมอนัตตาของจิตที่กำหนดลมอนัตตาของรูปขันธ์ที่แสดงอยู่ของเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่แสดงอยู่เห็นชัดว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลที่ไหนจริงๆรู้สึกอยู่อย่างนั้นจริงๆปากมันจึงพูดว่าอนัตตาหนอก็ได้ไม่มีตัวตนหนอไม่มีตัวตนหนอหรือว่าสักว่าลมหนอสักว่ารูปหนอสักว่าเวทนาหนอคือไม่มีตัวตนไอ้หนอทั้งนี้สำคัญมากขึ้นหนอสลัดแล้วหนอรู้ว่าไม่มีตัวตนแล้วเดี๋ยวใครพูดเรื่องหนอแต่ตอนนี้กำหนดความที่มันไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีตัวตนมีแต่ลมมีแต่กายมีแต่จิตมีแต่ความรู้สึกเป็นสัญญาเป็นเวทนาเป็นสังขารเป็นวิญญาณอะไรก็ตามไม่ใช่ตัวตนนะก็เลยไม่ใช่ตนหนอไม่ใช่ตนหนอที่จะพูดเป็นบาลีว่าอนัตตาหนออนัตตาหนออนัตตาหนอแล้วแต่ว่ามันกำลังรู้สึกอยู่ที่อะไรถ้ารู้สึกอยู่ที่ลมลมเป็นอนัตตาหนอรู้สึกอยู่ที่จิตกำหนดลมจิตนั่นอนัตตาหนอรู้สึกอยู่ที่เวทนาที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็เวทนานั่นแหละไม่มีตนไม่ใช่ตนนี่มันสักว่าลมเท่านั้นหนอสักว่าหายใจเท่านั้นหนอสักว่าเข้าสักว่าออกสักว่าสั้นสักว่ายาวแล้วก็ตามล้วนแต่เป็นอนัตตาทั้งนั้นนี่กำหนดอนัตตาเรียกว่าอนัตตาอนุปัสสีในพระบาลีอานาปานสติสูตรไม่มีท่านไปฝากไว้ในอนิจจังนั่นท่านจึงว่าอนิจจานุปัสสีราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีเป็นปฏินิสสคานุปัสสี ไม่มีคำว่าอนัตตานุปัสสีเข้าไปฝากไว้ในอนิจจังเพราะจะเห็นอนิจจังย่อมเห็นอนัตตานี่เองแต่เดี๋ยวนี้อยากจะให้เราชาวบ้านโง่ๆนี่รู้จักแยกมาดูคุณอนัตตาที่ส่วนหนึ่งด้วยพอเห็นกำหนดรู้สึกต่อลมอ่อนลมก็อนัตตาสั้นยาวของลมยาวละเอียดของลมก็อนัตตาก็ความไม่เที่ยงของลมแสดงให้เห็นอยู่จะมีความรู้สึกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นก็อนัตตาท่านดูอนัตตารู้สึกอนัตตาพูดอยู่ว่าไม่เที่ยงว่าอนัตตาหนอไม่ใช่ตนหนอไม่ใช่ตนหนออยู่ชุดหนึ่งเรียกว่าระยะหนึ่งจะท่านจะนานหรือมันเรียกอะไรก็ตามใจแต่ว่าชุดนี้ก็ต้องทำให้ได้ว่ากำหนดอนัตตาหนอไม่อนัตตาหนอ ถ้าเห็นอนัตตาอยู่จริงๆมันจะสลดสังเวชขึ้นมาเองเบื่อหน่ายคลายกำหนัดต่อสิ่งที่เคยรักนั้นรักนี่หวงนั่นหวงนี่ยึดถือนั่นยึดถือนี่โดยเฉพาะยึดถือในเรื่องสุขสนุกสนานอร่อยในชีวิต มันจะเริ่มรู้สึกคลายความหมายมั่นยึดมั่นในชีวิตออกเรียกว่าลดความยึดถือลงเรียกว่าวิราคะวิราคานุปัสสีเดี๋ยวนี้จิตของเราเริ่มคลายจากสิ่งที่เราเคยหลงบ้าหลงรักหลงยึดถือเรียกว่าคลายหนอคลายหนอมันคลายแล้วหนอมันคลายแล้วหนอมันคลายหนอคลายหนอคลายหนอที่มันคลายหนอคลายหนอในความรู้สึกของเราอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเรื่อยไปเดี๋ยวมันก็แสดงออกมาเห็นว่าโอ้บางอย่างดับไปแล้วดับไปแล้วหนอดับไปแล้วหนอหมดไปแล้วหนอที่โรธานุปัสสีแต่ไม่ได้บอกให้ท่องบาลีอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะเพิ่มให้คุณลำบากยุ่งยากลำบาก เห็นว่าไม่เพียงหนอไม่ใช่ตนหนอโอ้คลายหนอคลายหนอจิตคลายจากท่านดับไปแล้วหนอที่มันเคยหลงรักหลงว่าพอใจมันดับไปแล้วหนอก็เรียกว่าดับหนอดับหนอดับแห่งอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูบางอย่างบางชนิดบางส่วนในอะไรในลมหรือในเวทนาหรือว่าในสัญญาเนี่ยมันดับหนอดับหนอดับหนอหยุดแค่นี้ก็ได้อย่างที่ว่ามาแต่กี้เนี่ยมันดับหนอก็พอแล้วแต่ถ้าไม่ยังไม่อยากหยุดก็ไปขั้นหนึ่งคือว่าสลัดคืนแต่ทีนี้ตัดท่าเดี๋ยวนี้ฉันสลัดคืนสิ่งของที่เคยยึดมั่นแล้วหนอเราสลัดคืนสิ่งที่เราเคยยึดมั่นเป็นของเราแล้วหนอคือความยึดมั่นมันดับไปเนี่ยไอ้สิ่งที่เคยยึดมั่นมันก็ดับไปหายไปพ้นไปนี่แหละสลัดคืนแล้วหนอคือโยนทิ้งแล้วหนอโยนทิ้งแล้วหนอที่ไม่ต้องก็ได้ก็ถ้าจะทำก็ได้ไอ้สิ่งที่เคยยึดถือว่าน่ารักก็พอใจยินดียินร้ายนะเดี๋ยวนี้มันสลัดทิ้งแล้วทิ้งแล้วหนอทิ้งแล้วหนอทิ้งแล้วหนอปฏินิพพานุปัสสีเนี่ยจึงเห็นได้ว่ามันจบอย่างเดียวกันไม่น่าจะเป็นระบบลัดสั้นของคนธรรมดาสามัญมันก็ไปจบที่จางคลายปล่อยวางสิ้นเชิงเหมือนกันไอ้สี่ขั้นของหมวดนี้จะแยกเป็นขั้นๆก็ได้หรือจะให้มันเนื่องกันเป็นอันเดียวกันไปก็ได้ถ้าเห็นอนิจจังแล้วมันก็จางคลายดับสลัดทิ้งไปเองก็ได้เ ชื่อเหลือเกินว่าในขั้นพุทธกาลเขาก็ไม่ได้แยกกันอย่างนี้ถ้ามาทำจิตอย่างนี้จิตมันก็ปล่อยวางคลายดับเองไม่ต้องแยกให้เป็นหลายขั้นตอนหลายชื่อแล้วก็จำยาก ฉันจึงว่าเห็นอนิจจังทั้งสิ่งทั้งปวงมากพอมากพอนะจนเห็นอนัตตาจนมันคลายจนมันวางจนมันปล่อยหลายขั้นตอนนี่รวมเรียกเป็นขั้นตอนเดียวเสียว่ามันหลุดพ้นเมื่อเห็นอนิจจังเต็มที่ลองลงไปอย่างแรงอย่างแรงเหมือนกับว่าสมาธิอย่างแรงเหมือนกับรวมแสงไฟอย่างแรงขี้ลงไปมันก็ร่วงคล้อยเหมือนกับใบไม้ร่วงไม่ว่าเป็นความยึดถืออยู่ในอะไรสิ่งนั้นก็ร่วงไปท่านเรียกท่านสวรรค์หลุดพ้นคำเดียวก็ได้แต่ในคำว่าหลุดพ้นเพียงคำเดียวมันมีเห็นไม่เที่ยงเห็นอนัตตาเห็นจางคลายเบือนลายเห็นดับเห็นหลุดพ้นเห็นสลัดคืนเห็นหมดนี่เรียกว่ากำหนดเป็นลมหายใจเรื่องเดียวอย่างเดียวไปได้ถึงอย่างนี้ผมก็ไม่ลืมเมื่อกี้บอกว่าเราพูดกันแต่เรื่องลมหายใจก่อนนะเรื่องอิริยาบถทั้งหลายยังไม่พูดแต่ยังอีกมากแต่นี่พูดแต่เรื่องลมหายใจก่อนกำหนดลมหายใจว่าหายใจอยู่เข้าอยู่ออกอยู่เข้าอยู่ออกอยู่สั้นหนอยาวหนอสั้นหนอยาวหนอหยาบหนอละเอียดหนอกราบหนอละเอียดหนอนี่อ้อนี่นามหนอนี่รูปหนอนี่นามหนอนี่รูปหนอนี่รูปหนอนี่เวทนาหนอนี่สัญญาหนอนี่สัญญาที่มันรู้สึกอยู่เมื่อหายใจที่เราเรียกว่าเนื่องอยู่ในลมหายใจมาเกิดหนอดับหนอลมหายใจเกิดหนอดับหนออะไรที่เนื่องกันอยู่กับลมหายใจเกิดหนอดับหนอความรู้สึกที่เป็นนามขันธ์อีกสี่อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แต่ละอย่างละอย่างก็เกิดหนอดับหนอเกิดหนอดับหนอเมื่อเห็นการเกิดหนอดับหนอก็ยอมเห็นความว่ามันไม่คงที่คือไม่เที่ยงเห็นไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอถ้าเกิดดับไม่เที่ยงอยู่อย่างนี้แล้วจะเป็นตัวตนบุคคลของใครได้อย่างไรมันจึงว่าไม่มีตัวตนหนอไม่มีตัวตนหนอไม่มีตัวตนหนอด้วยความรู้สึกเห็นชัดจริงนะไม่ใช่ว่านะแต่ปากนะนี่มันก็จางความยึดถือคลายความยึดถือว่าคลายหนอคลายออกแล้วหนอคลายออกแล้วหนอคลายมากแล้วหนอก็แล้วแต่จะรู้สึกแต่อย่าพูดให้มันมากคำเลยพูดคำเดียวว่าคลายหนอมันอันใดมันคลายไปถึงที่สุดอันนั้นมันก็ดับหนอให้ของที่เคยยึดถือหลุดร่วงไปแล้วหนอแปลว่าสลัดทิ้งสลัดคืนขว้างทิ้งแล้วหนอขว้างทิ้งแล้วหนอนี่เพียงแต่ลมหายใจบทเดียวบทลมหายใจบทเดียวยังไม่พูดถึงบทอิริยาบถอื่นเลยลมหายใจอย่างเดียวมีทางที่จะ ปฏิบัติได้อย่างนี้แม้สำหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไปถ้าใครเห็นว่ามันมากนักจะลดลงเสียก็ได้ จะลดอย่างไรได้บ้างก็ลองใครควรดูเอาทั้งหมดนะก็กำหนดว่าลมหายใจเนาะกำหนดว่าเข้าออกเนาะกำหนดว่าสั้นยาวเนาะกำหนดว่ายาบละเอียดเนาะกำหนดว่าเป็นนามหรือเป็นรูปเนาะกำหนดว่าเกิดเนาะดับเนาะเกิดเนาะดับเนาะกำหนดว่าเปลี่ยนแปลงเนาะคือไม่เที่ยงกำหนดว่าไม่มีตนเลยเนาะจางความยึดมั่นแล้วเนาะสุดความยึดมั่นแล้วหนอโยนคืนแล้วหนอทุกอย่างเกี่ยวกับลมหายใจคือรู้สึกอยู่เกี่ยวกับลมหายใจเมื่อกำหนดลมหายใจอยู่มีความเห็นแจ้งรู้สึกประจักษ์ต่อสิ่งเหล่านี้ได้ ในขณะที่มีการกำหนดลมหายใจหรือว่าแยกออกดูได้จากลมหายใจนั่นเองเ ถ้าจำไม่ได้ก็ไปขอคัดลอกจากเพื่อนว่ากำหนดลมหายใจนะกำหนดว่าหายใจหนออีกท่านกำหนดว่าหายใจเข้าออกหนอท่านต่อมากำหนดสั้นยาวหนอท่านต่อมากำหนดว่าหยาบละเอียดหนอที่นี่ดูให้ละเอียดฉลาดนะครับโอ้นี่นามหนอนี่รูปหนอลมหายใจเป็นรูปการกำหนดลมหายใจรูปสิบลมหายใจเป็นนามหนอนามหนอรูปหนอแล้วกำหนดว่ามันเกิดหนอดับหนอเกิดหนอดับหนอมันกำหนดว่าเปลี่ยนแปลงหนอคือไม่เที่ยงกำหนดว่าไม่มีตนหนอคืออนัตตากำหนดว่ามันเดี๋ยวนี้ความยึดถือของเราจางออกแล้วหนอจางออกแล้วเดี๋ยวนี้ความยึดถือบางอย่างดับแล้วหนอสิ่งใดดับความยึดถือได้สิ่งนั้นหล่นร่วงไปเหมือนกับความทิ้งแล้วหนอนับดูได้กี่ครั้งที่จดๆไปนั่นน่ะนับดูได้กี่ครั้งกำหนดว่าหายใจหนอนะข้าวออกหนอนี่ขั้นหนึ่งขั้นยาวหนอขั้นหนึ่งยาวละเอียดหนอขั้นหนึ่งเป็นนามเป็นรูปหนอขั้นหนึ่งเป็นการเกิดการดับหนอขั้นหนึ่งเป็นอนิจจังนะขั้นหนึ่งเป็นอนัตตาขั้นหนึ่งจางแล้วโว้ยจางแล้วโว้ยขั้นหนึ่งดับแล้วโว้ยขั้นหนึ่งโยนหมดแล้วโว้ยขั้นหนึ่งขั้นนี้ไม่ต้องก็ได้เพราะว่าถ้าดับแล้วมันก็เป็นวางของมันเองกี่ท่านนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ท่านรวบรัดไปบ้างเหลือสัก 5 6 ท่านก็ได้นี่อย่างเต็มที่มันมีอย่างนี้ขอให้ไปลองทำดูนี่คือว่าฝึกสติอยู่ตลอดเวลาเพราะมันต้องใช้สติอยู่ตลอดเวลาที่ฝึกนี่มันเป็นการบังคับจิตอยู่ตลอดเวลามีสมาธิโดยอัตโนมัติอยู่ในตัว สมาธิชนิดนี้ไม่ออกมาเด่นอยู่เป็นรูปฌานอรูปฌานอะไรไม่แต่มันมีอยู่อย่างเพียงพอในการกำหนดนั่นเองสมาธิชนิดนี้วิเศษพระพุทธเจ้าท่านก็สรรเสริญว่าเป็นสมาธิที่วิเศษเพราะกำลังใช้ประโยชน์จริงถ้าไปทำเป็นฌานเป็นรูปฌานเด่นไปทางนวดไม่ได้ใช้อะไรมันก็เป็นฌานอย่างนั้นมันก็เหมือนกับมันไม่ได้ใช้อะไรแต่เดี๋ยวนี้มีอยู่เท่าไรใช้หมดเท่านั้นมันก็มีเงินมีทองถ้าไม่ใช้อะไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะมีมากเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้ามันได้ใช้จริงใช้อยู่เต็มที่นั่นคือมีประโยชน์มากดังนั้นสติก็ดีสมาธิก็ดีที่เกิดอยู่ในการกระทำนี้เรียกว่ามีประโยชน์มากท่านเรียกว่าอนันตริยะสมาธิสมาธิที่แฝดกันอยู่กับปัญญาเราไม่ได้ตั้งใจจะทำสมาธิแต่มันก็เกิดขึ้นมาเองในการกระทำการกำหนดตามแบบที่กล่าวมาแล้วที่เรียกว่ามีสมาธิเกิดพร้อมกันกับการใช้ไปแล้วไม่เดินเครื่องเปล่าๆให้เสียแรงงานตกเราเหมือนเขาใช้รถยนต์เขาก็สตาร์ทเครื่องติดก็เข้าเกียร์ไปแล้วถ้าใครมันเดินเครื่องอยู่เฉยๆมันบ้าใช่ไหมมันคนบ้าแล้วเครื่องยนต์จะดีอย่างไรเปิดให้มันเดินอยู่เฉยๆก็คือบ้าเครื่องยนต์พอดีพอไรก็ได้พอสตาร์ทติดแล้วข้าวเกียร์ไปเลยทำงานไปเลยนั่นแหละคืออนันตริยะสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการใช้พิจารณาใช้กำหนดอย่างนี้จะเรียกว่าไม่เก่งก็ได้จะไม่เป็นไรมันไม่ได้ทำสมาธิได้มากมายมันไม่เก่งก็ไม่เป็นไรแต่มันทำสมาธิได้พอใช้จริงๆพอใช้จะกำหนดธรรมะแล้วก็บรรลุธรรมะรู้แจ้งธรรมะได้นี่ขอให้พยายามดูเถอะถ้าคุณไม่ต้องไปนึกอะไรนอกจากทำตามนี้ทำตามที่วางไว้นี่แล้วสมาธิก็จะเกิดเป็นที่สติก็จะเกิดเต็มที่ เพราะมันทำสติอยู่ตลอดเวลาแล้วมันมีความลับอยู่อย่างหนึ่งว่ามันจะเกิด อาการที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือมันจะไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรออกไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวเสียก่อนนั่นสำคัญนะต่อไปนี้สติมันว่องไวคล่องแคล่วมันอาศัยฟ้าแลบดังนั้นมันจะไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวเสียก่อนนั้นคนนี้จะเป็นบุคคลที่จะต้องรู้สึกตัวเสียก่อนเสมอก่อนแต่ที่จะทำจะพูดจะคิดให้ก็เลยรอดตัว เวลามันจะหมดเรื่องที่อยากจะพูดต่อไปก็คือว่าหนอคำว่าหนอมีสามความหมายหนอของคนโง่ของเขาว่าหนอว่าหนอหนอหนอหนออะไรเครียดเลยเอาจริงเอาจังกับคำว่าหนอหนอของคนโง่ดูจะเป็นอย่างนั้นกันเสียมากเป็นหนอโง่เสียมากไม่หนอก็ยังจะดีกว่าหนอหนอโดยความหมายทะลึ่งยุบหนอพองหนอเข้าหนอออกหนออะไรมันหนออย่างด้วยความเครียดด้วยจิตที่มันเครียดด้วยจิตที่มันยึดมั่นไอ้หนออย่างนี้ไม่ให้ประโยชน์หรอกเนี่ยหนอโง่ทีนี้หนอที่สองมันเป็นหนอของสติมันมีสติมันจึงกำหนดรู้ด้วยสติกำหนดด้วยสติว่าเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอไม่เครียดนี่มันเป็นหนอของสติเหมือนกับว่าลมหายใจเข้าหนอรู้สึกอยู่ลมหายใจออกหนอไม่หนอหนอหนอหนออย่างที่ที่มันเหมือนกับคนบ้าที่หนอที่สามเป็นหนอของปัญญาคือมันรู้ลมรู้นามรูปรู้นามอะไรรูปนี่เกิดดับอะไรทั้งหมดแล้วมันรู้มีปัญญาเกิดขึ้นว่าโอ้มันสักว่าอาการอย่างนี้เท่านั้นหนอไม่มีสัตว์บุคคลอะไรที่หายใจเข้าหายใจออกไม่มีสัตว์บุคคลอะไรที่เป็นตัวรู้สึกทำความรู้สึกอะไรหนอนี่หนอเลิศหนอปัญญาหนอว่ามันเป็นสักแต่ว่าอาการอย่างนี้เท่านั้นหนอไม่มีบุคคลตัวตนเลยหนอนี่หนอนี่หนอกับปัญญาไอ้หนอนี่ละเอียดตัวนี่สุขุมลึกซึ้งขอให้หนออย่างนี้จะยกตัวอย่างในเรื่องกำหนดลมหายใจอย่างเดียวนะว่าหายใจเข้าหนอหายใจออกหนอไอ้คนที่มันเครียดเพราะว่ามันจะดีจะเด่นจะสำเร็จนี่มันหนอหนอโดยความเครียดนี่หนอโง่กำหนดลมหายใจเข้าหนอออกหนอเข้าหนอออกหนอเข้าหนอหนอไปทำเล่นไปเลยเป็นบ้าไปเลยทีนี้ลมหายใจเข้าด้วยสติลมหายใจออกด้วยสติแต่มันหนอด้วยสติหนออย่างสุภาพหายใจเข้าหนอหายใจออกหนอด้วยสติเพียงจะรู้ว่าขาหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นไม่มากกว่านั้นก็หนออย่างนี้ก็หนอด้วยสติไปใช้ได้เหมือนกันทีหลังจากที่ได้พิจารณามาจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วจนรู้ว่าโอ้อาการหายใจตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีบุคคลตัวตนผู้หายใจหนอแม้ตัวลมหายใจนั่นก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนหนอไม่มีผู้ที่เป็นบุคคลผู้หายใจหนอนี่มันจะเกิดปัญญาขึ้นมาว่ามันสักแต่ว่าการหายใจเข้าออกตามธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลเลยหนอหนอนี่มันมีปัญญายาวมากหนอที่จะช่วยได้มันมีความหมายมากสักว่าแต่เท่านั้นหนอไม่มีสัตว์บุคคลหนอนั่นหนอที่สามนี่หนอต้องปัญญาฉลาดถึงที่สุดแล้วหนอที่หนึ่งหนอโง่เหอตามกันมามาหนอเขาหนอเราก็หนอนี่มันเป็นหนอเครียดหนอมุทะลุนี่หนอที่สองหนอของสติกำหนดอยู่แล้วจึงหนอออกมาได้ไอ้หนอที่สามนี่รู้แจ้งหมดแล้วว่ามันไม่มีตัวตนบุคคลหน อาการนี้เป็นไปเองตามธรรมชาติตามกฎอิทัปปัจจยตาเท่านั้นหนออย่างนี้เป็นต้นมันหนอหนอฉลาดสติปัญญาสมบูรณ์อยู่ในคำว่าหนอทบทวนทีว่าน้อที่หนึ่งน้อมุทะลุน้อเหอเหอเท่าเหอน้อน้อตามตามเข้าไปไอ้น้อที่สองมันสติสมบูรณ์ไอ้น้อที่สามมันปัญญาสมบูรณ์นี่เรื่องน้อสังเกตดูแล้วมันน้อมุทะลุมันใช่มากแล้วก็มันไม่ใช่ประโยชน์อะไรเลยมันไม่น้อถูกต้องแท้จริงตามบทของพระธรรมเลยทีนี้ปัญหาที่จะต้องรู้ไว้เรื่องที่ต้องรู้ไว้ปัญหาที่จะเกิดคือพอเรากำหนดอารมณ์ลมหายใจอย่างนี้อยู่นะลงมือทำไปอยู่กำลังทำอยู่นี่มีความคิดอะไรมาแทรกแซงเรียกว่ามีอะไรมาแทรกแซงความคิดก็ได้หรือจิตหนีไปไหนก็ได้มันก็ไปเอาอารมณ์ใหม่ก็เรียกอารมณ์ใหม่แทรกแซงก็มีหลักขึ้นมาว่าเมื่อกำลังพิจารณากำหนดอยู่มีอะไรก็มาแทรกแซงเป็นความคิดก็ได้เป็นความสัมผัสมีอะไรมากระทบก็ได้อะไรพุ่งฟังอะไรขึ้นมาก็ได้หรือบุคคลเดินมาหาก็ได้นี่เรียกว่ามีอะไรแทรกแซงเมื่อกำลังทำอยู่มีอะไรมาแทรกแซงก็รับอารมณ์นั่นเลยอารมณ์ที่เข้ามาแทรกแซงรับไปดีว่าอะไรอะไรอะไรพิจารณาดูดีจนเป็นอะไรเป็นอะไรจนถึงที่สุดมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็เลิกกันแหละถ้าเรากำลังกำหนดหรือนี่เสียงปุ้งขึ้นมาโดยอะไรหล่นก็ตามออกอะไรอะไรก็ไปสนใจได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจด้วยไอ้ปุ้งอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรมันก็แค่นั้นเองแล้วก็เลิกกันแล้วก็มากลับมากำหนดใหม่หรือว่าจิตมันหวนคิดบ้าบอไปถึงอารมณ์ในอดีตถึงคนรักถึงของคนเกลียดอะไรก็ตามเอ้าก็ได้ก็ได้ก็ติดตามไปแล้วมันก็หมดเรื่องแหละมันจะติดตามไปได้ถึงไหนมันก็รู้อ้าวนี่มันเป็นเรื่องนี้มาแทรกแซงอย่างนี้แล้วมันก็สลายไปเองแล้วก็กลับมาทำใหม่ตรงที่มันละไปกลับมาทำใหม่นี่ว่าถ้าอะไรมาแทรกแซงเป็นอารมณ์ก็ดีเป็นสัมผัสก็ดีเป็นบุคคลก็ดีเป็นสิ่งของก็ดีเป็นอุปัติเหตุก็ดีหรือแม้แต่ว่ามันเจ็บปวดเมื่อยคอบขึ้นมาก็ดีจัดการกำมันจนเสร็จแล้วมากำหนดที่ใหม่ถ้ามีปัญหาอย่างอื่นค่อยพูดกันทีหลังรวมความว่าถ้ามีอะไรมาแทรกแซงกำลังปฏิบัติก็รับเอาอารมณ์นั้นกำหนดอย่างจริงจังแล้วมันก็จะสลายไปเองมันอยู่ไม่ได้เพราะมันเป็นสักว่าเหตุปัจจัยเล็กๆน้อยๆส่วนมันก็จางไปหายไปในที่สุดเสียเวลานิดหน่อยแล้วก็มากำหนดต่อไปตามเดิมที่ข้างอยู่ก็กำหนดไปกำหนดไปตามหลักการของเราทีนี้ปัญหาข้อหนึ่งคือว่าเรื่องสิ่งรบกวนในสถานที่เห็นอาจารย์นี่ปรัชนาโง่ๆอะไรดังนิดก็ทำไม่ได้อาจารย์นี่ปรัชนาโง่ๆอะไรดังนิดหนึ่งก็ทำไม่ได้เนี่ยรบกวนไปไล่เขาไปอะไรเขานี่จะบอกว่าต้องทำได้ก็บังคับจิตให้มากำหนดที่อารมณ์นี้ได้ไม่รับอารมณ์อื่นที่เราไม่ต้องการจะรับเพราะฉะนั้นจะยกตัวอย่างว่านั่งอยู่ในรถไฟทางข้างก็จอดแจในตัวรถทางใกล้คุณรถก็กุ้งตั้งก็ทำได้ไม่รู้ไม่ชี้ท่านกำหนดเป็นลมหายใจเข้าออกนี่คุณกลับบ้านไปภูเก็ตไปไหนนั่งอยู่ในรถไฟคุณลองทำดูทำได้นั่งมาจากกรุงเทพถึงชัยยาก็ทำได้มันจะกุ้งกังกาจาอย่างไรก็จะก็ทำได้ถ้าว่าบ้านเราอยู่ข้างโรงสีมันก็สีอยู่เรื่องก็ทำได้ไม่ได้ยินอะไรเรื่องไอ้เครื่องโรงสีมันจะกำหนดได้ยินแต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นยั่วริมถนนบ้านเราอยู่ริมถนนรถยนต์มาเรื่อยก็ช่างหัวมันสิถ้าฉันจะกำหนดแต่ลมหายใจจะเข้าออกเท่านั้นหรือเขามีงานอยู่ที่วัดดังลั่นไปหมดบ้านเราอยู่ข้างวัดที่วัดก็มีงานวัดเราก็ทำได้ ม้เราจะไปนั่งในงานวัดก็ยังทำได้เราไปนั่งอยู่ในศาลาที่เขาประชุมกันเอ็ดไปหมดแล้วก็ทำได้อยู่ข้างเครื่องวิทยุข้างเครื่องดนตรีก็ต้องทำได้ถ้ามันตั้งใจจริงๆเพราะมันจริงมันอุทิศที่จะกำหนดต่อการกำหนดจริงน่าจะมีวิทยุเปิดอยู่ไม่จะมีเด็กวิ่งเล่นอยู่ข้างๆเที่ยวเจ้าตามใจมันฉันไม่รู้นั่นให้ฝนตกสู้ก็ทำได้ฟ้าร้องเปรี้ยงๆก็ทำได้นี่อย่างโง่จังหวะอะไรนึกถึงดังขึ้นมาก็ไม่ได้เลยไปห้ามคนอื่นจะไปโกรธคนอื่นทะเลาะวิวาทคนอื่นแล้วเขาไปตีหัวตายเลยโยคีจะตายแล้วไปทะเลาะกับคนอื่นเมื่อจะมาไปที่อินเดียไปเที่ยวที่วัดอโศการามจะมีโยคีคาราวาสให้คนไหนมันนั่งทำอยู่ตรงที่ข้างก้อนหินเนี่ยที่ทางวัดหลังวัดมีคนเดินเดินไปเดินผ้าลากไปบนหัวบนไหนมันก็ไม่ได้มันยังทำให้มันได้คนไปเที่ยวเป็นที่คนเที่ยวในที่สถานที่คนเที่ยวมันนั่งทำมาตั้งแต่กลางคืนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่โยคีขอทานไม่ใช่โยคีขอสตางค์ที่มันจะปูผ้าไว้คนหย่อนสตางค์โยคีขอทานไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นโยคีท่าจริงโยคีบริสุทธิ์นี่จะเป็นคาราวาสด้วยมันก็ทำได้ในที่ที่เป็นที่เที่ยวของประชาชนเราเลยนึกละอายมันเลยเราเคยยึดถือทำไปได้ยังมาเห็นนักเลงก็ทำได้ถ้าคุณอยากยึดถือไอ้เรื่องกระทึกกระโครงอย่าให้มันโง่ไปมุ่งแต่ภายนอกโดยไม่จัดการในภายในจะจัดการในภายในและภายนอกมันจะถูกจัดการเรียบวุ่นไปหมดจัดการแต่ในภายในเราอยู่ข้างเครื่องจักรก็บ้านเราอยู่ข้างโรงสีก็ไม่ได้ยินหรือแม้นั่งในรถไฟหลับตาเฉยๆทำสมาธิมาตลอดทางโดยที่ไม่มีใครรู้ก็ได้มีคนรู้คนนั่งอยู่ข้างๆก็ไม่รู้เพราะว่าเรานั่งหลับก็ตามกันนี่เรียกว่าปัญหาหรืออุปสรรคไม่ต้องมีอะไรมารบกวนไม่รบกวนได้หรือมาทำสมาธิอยู่อะไรมาแทรกแซงก็ไม่เสียไม่ล่มละลายอะไรมาแทรกแซงก็จัดการกับมันคนหายไปก็ทำต่อนี่ทั้งหมดนี่เป็นหลักเบื้องต้นที่ต้องรู้ว่าอยู่เบื้องต้นจะนับตั้งแต่ว่าจะทำได้ในทุกคนทุกแห่งนะก็จะทำตามแบบนี้จะกำหนดอย่างนี้จะกำหนดอะไรก็จะกำหนดให้มันรู้ว่ามันเป็นอย่างไรจนรู้จักแยกให้เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นรูปอย่างไรเป็นนามอย่างไรเป็นขันธ์ห้าอย่างไรเกิดดับอย่างไรไม่เที่ยงอย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรเนี่ยมันจะจางคลายจนดับของมันเองขอแต่เห็นความไม่เที่ยงเพียงพอเท่านั้นมันจะจัดการของมันเองจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจะปล่อยวางตัวเอง นี่เรียกว่าลัดสั้นแบบลัดสั้นแล้วจะยังพูดกันได้ก็มองถ้าสั้นกว่านี้ถ้าสั้นกว่านี้คำเดียวพูดคำเดียวนั้นมันเป็นเรื่องพิเศษมันเป็นเรื่องของบุคคลพิเศษเหตุการณ์พิเศษเช่นว่าถ้าคนเขาไปว่าพระพุทธเจ้ามีเรื่องมีราวกับพระพุทธเจ้าตัดสองสามคำบรรลุอมตะผลไปเลยนะเพราะนั้นมันพร้อมแล้วมันพร้อมมาอย่างมาหลายอย่างแล้วในจิตใจของเขาพร้อมมาอย่างมาหลายอย่างแล้วมันงอมด้วยมันหามมันเตือนจะหล่นอยู่แล้วพอไปสะกิดนิดเดียวมันก็หล่นเมื่อคนเหล่านั้นมันผ่านชีวิตมามากแล้วผ่านอะไรความขึ้นความลงความได้ความเสียความแพ้ทุกอย่างที่เป็นคู่มากแล้วมันชวนจะหล่นอยู่แล้ว ถ้าอย่างนี้สะกิดนิดเดียวมันก็หล่นอย่างนี้เราไม่เรียกว่าลัดสั้นอ่ะมันจะหล่นกับมันเองอยู่แล้วไม่ได้ทำไม่ต้องทำมันลัดสั้นเกินไปฟังพระพุทธเจ้าพูดแต่จับสองสามประโยคมันก็หลุดพ้นแล้วนั่นมันหามมันจะหล่นอยู่แล้วมันจะสุกอยู่แล้วเอาว่าลัดสั้นนี่คือว่าเราจะไม่ทำสมาธิจนถึงกับเป็นฌานก็ได้แล้วมีสมาธิพอสมควรแล้วจิตกำหนดสิ่งต่างๆที่จะต้องกำหนดกำหนดลมกำหนดลักษณะของลมกำหนดเกิดดับของลมไม่เที่ยงของลมอนัตตาของลม กำหนดเบญจขันธ์ที่หาพบได้เนื่องอันเนื่องอยู่กับลมและเบญจขันธ์ที่สำคัญที่สุดคือเวทนาขันธ์ถ้าเห็นความไม่เที่ยงเวทนาขันธ์แล้วก็รอดตัวเพราะว่าสิ่งต่างๆมันไปรวมอยู่ที่เวทนาขันธ์ให้หลงรักก็รักเป็นบ้าไปเลยให้หลงเกลียดหลงโกรธโกรธเกลียดเป็นบ้าไปเลยจนถ้าพบความไม่เที่ยงของเวทนาขันธ์อนัตตาของเวทนาขันธ์นั่นเรื่องมันก็จบได้หลุดพ้นและปล่อยวางได้ด้วยการกระทำเพียงเท่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าลัดสั้นลัดสั้นระบบลัดสั้นมีเพียง 2-3 ขั้นทำจิตเป็นสมาธิพอสมควรแล้วกำหนดลมหายใจจนเห็นความไม่เที่ยงต่อไปนั้นต่อจากนั้นมันจัดการของมันเองนี่เรียกว่าลัดสั้นถ้าไม่ลัดสั้นทำสมบูรณ์แบบตามหลักอานาปานสติต้องทำ4หมวดหมวดละ4ขั้น16ขั้นอย่างที่เรียกว่าตึงเครียดมากอย่างที่เรียกว่ามันเป็นจริงเป็นจังอะไรมากในแต่ละขั้นยังมีปัญหาแฝงอะไรอยู่หลายอย่างนั่นแหละสมบูรณ์แบบจนไปกำหนดรู้จิตทุกชนิดบังคับจิตทุกชนิดในหมวดที่สามของจิตตานุปัสสนานี่เราไม่ต้องทำหรอกถ้าเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่ถ้าเขาจะเป็นโยคีสมบูรณ์แบบเป็นพระอรหันต์ประเภทอุปัตโตภาคะวิมุตติแล้วเราก็ต้องทำนะถ้าเขาต้องการแต่ที่นี่เขาฉลาดเป็นอุคติตัญญูเป็นวิปัสสิตัญญูบุคคลเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งเนี่ยเขาไปทำง่ายๆนะเขาจะได้หมดทุกขั้นตอนเพราะบริบูรณ์ทั้งชุดโดยในเวลาอันสั้นก็ได้นั่นไม่ใช่เราเป็นคนโง่พลานงุ่มง่ามอยู่ในนาเนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เลือกเอาเท่าที่มันจะเหมาะกับเราแต่เท่านี้มันก็พอแล้วพอกินแล้วป้องกันโรคประสาทไม่ต้องเป็นโรคประสาทให้อายแล้วนะก็ยังมีสติสัมปชัญญะเร็วๆไม่ทำผิดพลาดการงานไม่หลงรักไม่หลงเกลียดเร็วเกินไปเรื่องกิเลสนั้นมันเป็นเรื่องเร็วมันสายฟ้าแลบถ้าสติไม่พอกิเลสมันเอาไปแล้วจิตนี่เหมือนกันถ้าบังคับมันไม่ได้มันก็ไปตามกิเลสนะเพราะว่ากิเลสมันขับจิตสติปัญญาไม่ได้บังคับจิตมันไม่มีใครที่ไหนบังคับจิตมันก็คือสมบัติของจิตเองจิตมีสมบัติอยู่สองชนิดคือกิเลสกับโพธิเมื่อได้กิเลสครองจิตก็พาไปเป็นกิเลสเมื่อได้โพธิครองจิตก็ดึงจิตมาสู่ฝ่ายนี้ฝ่ายที่อยู่เหนือกิเลสที่การฝึกหัดอย่างที่ว่านี่เป็นการฝึกหัดให้จิตมาอยู่ฝ่ายโพธิอยู่กับโพธิมีสติมีสมาธิมีปัญญามันหน้าหัวที่ว่าไม่มีตัวตนบุคคลอะไรที่ไหนมีแต่จิตกับสมบัติของจิตมันก็ยังทำกันได้ในรูปคำจริงข้อนี้จะต่างหายโง่เป็นกอขอกอกาของเรื่องสมาธิที่ต้องรู้กันก่อนมิฉะนั้นมึงก็จะโง่ลึกเข้าไปอีกยิ่งกว่าไม่ทำก็อีกเอาละเป็นอันว่าอาตมาได้พูดเรื่องหรืออธิบายเรื่องสมาธิวิปัสสนาระบบลัดสั้นพูดแล้วนะว่าระบบลัดสั้นไม่ใช่ระบบสมบูรณ์แบบแม้แต่ระบบลัดสั้นก็พูดเพียงเรื่องแรกเรื่องเดียวคือการกำหนดเกี่ยวกับลมหายใจทีนี้ยังมีระบบเกี่ยวกับอิริยาบถทั้งหลายอีกหลายข้อมากขนาดแต่ว่ามันไม่มากมาย ลึกซึ้งเลยมันเป็นเรื่องอิริยาบถมีเคล็ดมีเทคนิคที่จะปฏิบัติและควบคุมตามแบบของอิริยาบถไว้พูดกันวันหลังวันนี้มันต้องควรแก่เวลามันรู้สึกเหนื่อยจนแต่ว่าต้องฝืนพูดนะ ถ้าใครสนใจอยากจะได้จริงๆจดไม่ทันจำไม่ทันก็ไปขอเทปเปิดฟังจริงๆขอเทปเปิดฟังหรือไม่ใช่จะขายเทปนะคุณไปซื้อเทปเปล่ามาขออัดจากท่านปีชาสู่เครื่องนั้นเอาไปฟังที่บ้านเลย ฟัง30เที่ยวไม่เข้าใจไปโดดน้ำตาเอาละการบรรยายถึงที่สุดนะครับขอยุติการบรรยายในวันนี้ไหว้จะเพียงเท่านี้จะเปิดโอกาสให้เจ้าคุณเจ้าได้สวดบทธรรมกันนักสาธยายสร้างเสริมกำลังใจเพื่อการปฏิบัติธรรมะอย่างเข้มแข็งสืบต่อไป